Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Kromann Dragsted.
Ukraine er kun Putins første stop. Næste stop er at true dig og mig, og derfor skal også Danmark og Europa forberede sig på potentiel krig. Det er advarslen, vi har hørt de sidste uger i forskellige udgaver fra Sveriges øverstkommanderende, fra EU's ledere og fra vores egen statsminister. Men hvis vi er enige om, at det er Putin, der har mastermind, det er hans krig, det er ikke Ruslands eller russernes krig, hvad vil der så egentlig ske, hvis Putin dør i morgen? Vil Ukrainekrigen og truslerne mod vores sikkerhed fortsætte, fordi Putins ideologi kan overleve manden selv, eller vil truslen fra øst gå væk som dug for solen? De spørgsmål stiller jeg i dette program til en helt særlig gæst, nemlig Ruslands tidligere premierminister. En mand, der i dag er flygtet ud af Rusland og er stemplet som udenlandsk agent, men en mand, der fra 2000 til 2004 ledte landet som premierminister, mens Putin var præsident. Velkommen til.
Du lytter til Radio 4.
Han hedder Mikhail Kasjanov, og han er gået fra at være premierminister under Putin til at lede et af Ruslands oppositionspartier, en rolle, som Mikhail Kasjanov altså tog på sig, da hans nære ven, den fremtrædende oppositionspolitiker Boris Nemtsov, blev snigmyrdet midt i Moskva for 9 år siden. Og det var faktisk dig, Charlotte Flint Petersen, der foreslog, at jeg i sin tid rakte ud til Mikhail Kasjanov for at få et interview med manden, der har været tæt på Putin. Velkommen til dig.
Tak for det.
Du er direktør i det udenrigspolitiske selskab, og normalt så introducerer vi dig som en, der har stort kendskab til Rusland og Ukraine og det postsovjetiske område. Og Charlotte, det er jo fordi, du har både boet i Rusland, du har rejst i mange af de tidligere sovjetlande, og så har du et kæmpe netværk både af personlige venner i Rusland og russiske forskere og politikere. Charlotte, lad os lige starte med at høre, hvordan Mikhail Kasjanov reagerer på, at Putin nu har stemplet sin egen tidligere premierminister som udenlandsk agent.
They called me foreign agent. People was a little shocked that former prime minister, Putin's prime minister, just now foreign agents. Because just they don't care about this, what is the feeling is. Because just they tried to enforce the feeling among Russians that those who don't support Putin and his war against Ukraine, they should be either crazy or just foreign agent. I'm lucky that I'm foreign agent, not announced as a crazy guy.
Ja, jeg er heldig, at jeg er en udenlandsk agent og ikke et skørt menneske. Altså Putins regime, siger Mikhail her, forsøger at tvinge en følelse ned over russerne, at få dem til at se på dem, der ikke støtter Putin og ikke støtter krigen imod Ukraine, enten som udenlandske agenter, altså en form for forrædere, eller som skøre mennesker. Og Charlotte, det overrasker jo ikke dig, at Putin stempler sin egen tidligere premierminister som udenlandsk agent, men du bliver overrasket over, hvordan nogle af dine venner i Rusland reagerer på Putins fortælling om, at Rusland er omgivet af interne og eksterne fjender. For eksempel en veluddannet fysiker, som fortæller dig, at han støtter Putin og hans krig. Hvorfor gør han det?
Jamen det gør han, fordi han ligesom har købt ind på den, skal man sige, ideologi eller putinisme eller tanken om, at Rusland har krav på en eller anden form for storhed. En krav på et særligt territorium, en særlig ret i verden, at Rusland er en særlig civilisation, som Putin nu udbreder, at det vil sige, at alle andre skal ligesom underlægge sig eller rette sig ind efter Rusland.
Du har også en anden russisk veninde, Charlotte, som fortæller dig, at Putin faktisk er det bedste, mener hun, der er sket for Rusland. Vi taler her om en berejst kunstner, en der taler flydende engelsk og norsk. Hvordan ved du, når du taler med hende, Charlotte, at det faktisk er hendes syn på Putin, eller hun ikke bare har valgt at tale regimet efter munden?
Det er, fordi jeg talte med hende på et tidspunkt, hvor der ikke var nogen, der overvågede os. Vi mødtes i 2015, og vi sad på en café med en masse mennesker, og så kom vi ind på Ukraine, og så siger hun, at de er nazister, og at Putin er det bedste, der er sket. Og det er jo selvfølgelig også sådan, at hendes økonomiske frihed er blevet meget, meget større under Putin. Hun kan gøre mange flere ting, end hun kunne, da jeg mødte hende i sin tid i sovjettiden. Så jeg tror, vi undervurderer, hvor stor i virkeligheden en velfærdsstigning, der er sket, og hvor stor også en følelse af frihed, der er sket under Putin. Og det er det, skal man sige, dilemma, som vi er, altså det er det paradoks, der er, når de tænker tilbage på, at staten var jo ved at falde sammen under Jeltsin, der kunne vi knap overleve, og nu er vi respekteret, vi kan rejse, vi kan gøre, vi har økonomi, jeg kan være kunstner, alt muligt. Og så det vil sige, så køber de også alt det andet, han ligesom fortæller dem.
Nu står I jo så i dag, dig og din veninde, og støtter hver sin side af en krig, og I bor i lande, hvis ledere udråber hinanden som fjender. Altså, kan I tale sammen i dag, eller forsøger du at tale hende til fornuft, eller prøver du bare at lytte for at finde ud af, hvordan hun tænker?
Altså, jeg forsøger ikke at tale hende til fornuft. Jeg blev nødt til ligesom bare at sige, at det her, det kan jeg ikke. Jeg har til gengæld, altså min ven, atomfysikeren, har jeg talt med mange gange, men vi er i så to vidt forskellige lejre. Det er sådan, jeg kan mærke, at han sorg over, at jeg ikke forstår ham. Altså, han er oprigtig ked af, at han ikke kan, at vi ikke kan tale, og vi ikke taler med samme udgangspunkt. Så det er jo ikke fordi, at han er en ond person. Det er bare den opfattelse, han har. Og så kan man sige, at det er propagandaen, det er noget andet, men det føder også ind i en opfattelse af Rusland, som formentlig går langt tilbage i altså det her med, at man har en særlig ret i verden. At Rusland, hvis man ikke er et imperium, jamen hvad er man så? Og det er den identitet, man mistede med Sovjetunionens opløsning, og det er den identitet, som Putin er ved at give tilbage igen. Så tabet af identitet, tror jeg, er også en enorm vigtig komponent i at forstå, kan man sige, putinismen. At man kan ikke være russer uden at have en særlig territoriel størrelse, en særlig ret over sine subjekter, det vil sige de andre stater, der udgjorde Sovjetunionen eller det russiske imperium.
Hvad sker der med dem, du kender i Rusland, som ikke bakker op om denne her idé? Kan de godt fortsætte et normalt liv?
Det bliver sværere og sværere, fordi at putinismen kræver, at man ligesom bakker aktivt op, hvor man tidligere måske bare kunne ligesom putte sig lidt og være passiv, så er der flere og flere tiltag. Og det er også det, der er sket de sidste to år siden krigen. Det er, at den der ideologiske knap er blevet skruet højere og højere og højere op. Og det vil sige, at kravene til det enkelte menneskes om at købe ind på ideologien bliver større og større. Men det, der sker med dem, det er, at de er jo sådan i propagandaen, i medierne, i alle, et eller andet sted stemplet som nationalforrædere. Det vil sige 20% cirka af befolkningen, som aktivt ikke ønsker det, som sker i Ukraine, aktivt ikke ønsker at være en del af Putins fortælling, jamen de er faktisk nu i dag i en form for indre eksil i Rusland. Og det er jo det, vi også så med begravelsen af Alexej Navalny, altså oppositionspolitikeren, der blev myrdet formentlig af Putin, eller på ordre fra Putin. Jamen hele hans begravelse, der var der, de folk, der mødte op, de råbte sådan noget, ukrainerne er frie mennesker, vi tror på et frit Rusland en dag. Så de har jo sat sig i en total opposition. De mener, at Rusland er fanget i det her putinisme.
Og derfor, så da jeg taler med Mikhail Kasjanov, altså Ruslands tidligere premierminister, så siger han, altså han beskylder simpelthen Putin for at forgifte generationer af russiske børn og unge ved at hjernevaske dem i skolerne og på universiteterne.
That is awful things what Putin is doing. Poisoning generations by generations. Mm. They're also just creating just some special lessons about just the values of Putin and his war and how ugly Ukrainians are and all these dirty things here.
Charlotte, hvad er det helt konkret russiske børn og unge lærer om Putins idéer i skolen?
Jamen, de lærer blandt andet, at der er nogle særlige værdier, at Rusland er en særlig civilisation, at alle, som forsøger at ændre den her civilisation, som består af de her særlige værdier, jamen, de er på en eller anden måde fjender af Rusland, det vil sige, Vesten er fjender, fordi vi har en anden ideologi, som bygger på retssektor og retssamfund og retsprincipper og demokrati og fri tænkning og flere køn og end de to og alle de her ting, som er er værdier, som sådan set udfordrer den, den gældende tænkning i Rusland i dag, en form for særlig mærkelig konservatisme. De lærer også, at Rusland har et særligt formål i verden, en særlig mission i forhold til at bevare de her værdier, bevare det her særlige Rusland.
Til Verden kalder på Radio 4.
Charlotte Flint Petersen, du mener, at truslen fra Putin ikke alene kommer fra Putins soldater og granater, men i lige så høj grad fra Putins ideologi. Det skriver du blandt andet om i en kronik i Berlingske i anledning af 2-året for Ruslands store invasion af Ukraine. Charlotte, hvad er Putins ideologi, det du kalder putinisme?
Jamen, det er en mærkelig blanding af alle mulige ideologier. Man kan nærmest kalde det sådan en fusionsideologi, fordi det er i virkeligheden fortællinger om Rusland og russisk storhed helt tilbage fra zartiden til stalinismen, og som også låner elementer af nazismen. Det er blandt andet den her idé om, at man kan dø en heltedød, og det er jo også noget, som er meget praktisk, når man skal overbevise russiske soldater om, at de skal gå i krig i Ukraine, at der er et særligt sted i himmel til dem, der dør for Rusland. Det er en form for, ja, det er jo det her med, at Vesten ønsker at undergrave Rusland, og det kan man se gennem hele historien, altså den polsk-litauiske union, Napoleon, nazismen, og så er, kan man sige, at hele det her, at den kampen mod nazismen fortsætter i form af krigen i Ukraine, hvor ukrainerne er nazister, sponsoreret af Vesten. Så det er jo en virkelig mystisk, for mig at se, ideologi, men på en eller anden måde har han fået solgt den til russerne.
Jeg spurgte også Ruslands tidligere premierminister Mikhail Kasjanov, som altså i dag er i landflygtighed og i opposition til Putin, hvad han tænker om Putins ideologi.
He started to create just some kind, I wouldn't say ideology, but repeating just Soviet-style explanation of history and his own style of explanation of history on the basis of the knowledge he got in the KGB university and just living in the Soviet Union. And even those repressions, although that's not massive yet, but repressions, it's also a mechanism of keeping power. But everything subordinated for his desire to keep power in his hands.
Yeah. Mikhail Kasjanov her, han mener altså, at Putin låner fra stalinismen, han låner fra det, han har lært som KGB-agent, han låner fra det, Putin har lært af at vokse op i sovjettiden, som du også siger, sådan en putinisme, sådan en ideologi, der er sammensat af alt muligt. Og så siger han også, at Putins formål er at beholde grebet om magten. Altså han værger sig faktisk lidt imod det der med at kalde det en ideologi. Er du enig i det, Charlotte, at det i virkeligheden er formålet med det her idésæt?
Både og. Altså jeg mener simpelthen, at ideologien er et instrument. Det er et instrument til at bevare det kognitive greb om den store del af russerne til. Også når du er en passiv person i alt det her, sådan siger, så kan man i hvert fald sige, at der er den her ideologi, så behøver man ikke at tænke selv i forhold til, at man synes, der måske er noget, som er ikke helt i orden.
Så når du siger, det kognitive greb, så er det, hvordan folk tænker. Altså, det er faktisk at gå ind og prøve at styre, hvordan folk tænker.
Ja, så det er et instrument til at bevare magten internt, det mener jeg helt sikkert. Men den har så, jeg tror også, at det bygger også på hans egen opfattelse af tingene. Altså han har på en eller anden måde under covid-krisen forlæst sig på historien.
Putin,
ja. Mm. Og han skal jo også retfærdiggøre over for sig selv, hvorfor alt det her sker. Så jeg tror, det er sådan en kombination af en ideologi, som han også har fået implantet i, som Kasjanov også siger, under dengang han var KGB-agent i 80'erne, og store dele af det altså KGB-apparatet har den tænkning, som Putin sådan set også reflekterer. Altså det her med, at Vesten er fjenden, at staten skal være stærk, fordi når staten ikke er stærk, det er også en ret vigtig ting, at staten skal være stærk. Selvfølgelig med ud altså med, det, med henblik på, at han selv kan bevare magten, men de værste tidspunkter i Putins fortælling, det er sådan set 90'ernes Jeltsin, hvor staten var ved at falde fra hinanden, eller i Lenins 17 efter revolutionen, hvor igen den russiske stat var ved at falde fra hinanden. Så der er en idé om en stærk stat, som har grebet om magten. Der er også i mange af de ting, som vi ser her for nylig, for eksempel den her tale, Putin holdt for en uge siden, jamen det er sådan meget sovjetgentagelse. Men på en eller anden måde ser jeg meget sådan en gentagelse af de sovjetiske virkemidler og de sovjetiske tanker. Så det er som om, at i stedet for at liberalisere, så går man tilbage i tiden og finder på ting, som man kan bruge fra sovjettiden, og ikke kun fra stalinismen, men egentlig også fra Brezhnev-tiden. Mm. Så det er igen, altså ideologien er ikke sådan helt støbt, som nazismen var, men det er en ideologi, som er et redskab, men også altså delvis funderet også i en tro hos store dele, ikke kun af befolkningen, men også dem, som er lige omkring Putin.
Og det er det, jeg synes, der er fascinerende og skræmmende, ikke? Det her med, hvordan putinismen både er nationalistisk og imperialistisk, som du forklarer det, ikke? Altså, at Putins ideologi sætter Rusland over andre lande. Rusland er exceptionelt, et exceptionelt land, som du siger, og derfor mener Putin også, at andre lande skal underlægge sig det russiske imperie. Men lad os lige se på, hvorfor du, Charlotte Flint Petersen, mener, at putinismen bekriger os i dag, og hvorfor vi er uforberedte på den krig.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Charlotte Flint Petersen, direktør i Det Udenrigspolitiske Selskab. En gang gik vi i krig mod nazismen. Er vi i krig mod putinismen i dag?
Ja, det mener jeg, at vi bestemt er. Altså, og vi har ikke erkendt, i hvor høj grad vi er det. Altså, vi har jo været udsat for hybrid krigsførsel i mere end 10 år. Altså, jeg kan huske, at jeg holdt et oplæg i Folketinget for snart 10 år siden, hvor jeg netop prøv at beskrive, hvad det er. Hvad sker der i Ukraine? Hvad er det for en misinformation? Hvad er det for en hybrid krigsførsel, der sker? Og det, altså man kan sige, at Putin begyndte allerede at formulere hele sin tænkning omkring det her, da Ukraine gennemgik den orange revolution i 2004, hvor han så, at det var muligt ved folkelig oprør at ændre magten. Og så begyndte han at lave sit propagandasystem. Og det propagandasystem er nu bredt ud over hele verden. Det er ikke kun i nærområderne, det er ikke kun i Europa, men det er også i Afrika og det er i Latinamerika. Og formentlig, hvad jeg bare ikke ved, kan man sikkert også finde elementer af det i Asien. Men Latinamerika og Afrika er helt sikkert mål for en meget, meget stærk propagandaindsats. Mm. Så det skal vi virkelig være opmærksom på.
Så den her krig, den foregår mange steder på en gang, og i mange, mange dele af verden. Prøv lige at forklare mig, hvorfor er vi, for eksempel her i Europa, her i Danmark, hvorfor er vi Putins fjender?
Jamen, det er vi, fordi at hele vores måde at leve på, hele vores demokratiske livsstil, hele vores retssektortænkning, er et krav, altså stiller, kan man sige, et stort spørgsmål til måden, Putin har organiseret sin stat på. Og den stat, og hvis han skal bevare magten, og hvis ham og dem, der sidder omkring ham, jamen så må de ikke udfordres på den livsstil. Så det, at vores liv er mere attraktivt end et russisk liv, er i sig selv en udfordring, altså det russiske samfundsliv, er i sig selv en udfordring til Putin. Og derfor er Ukraine, jo, altså hvis Ukraine er en tidligere sovjetstat, et land, hvor der er en slavisk befolkning, hvis det bliver demokratisk, så det er en kæmpe, kæmpe udfordring til måden, Putin har organiseret det russiske samfund på. Og det er det, vi skal forstå, at det er faktisk vores organisationsform, som udfordrer den her kan man sige, putinismen i virkeligheden, i sin grundessens.
Så hvordan forsvarer vi os bedst imod putinismen, hvis det er selve den måde, vi opbygger vores samfund på, som gør, at han går i krig med os?
Jamen for det første skal vi forstå, at vi skal ligesom forstå, hvor vores bløde bu er, for det er den, han går efter altid. Altså der, hvor er vores svagheder? Hvor er vores, skal man sige, det kan være i forhold til nogle, for eksempel nogle grupperinger i samfundet, de de gule veste i Frankrig, eller populismen i en eller anden art i Tyskland, jamen der er en særlig propagandaindsats mod dem, så han bygger på det, som allerede er en svaghed i vores samfund, til at undergrave, skal man sige, vores demokratiske livsform. Derefter så er det så, kan man sige, der er den militære trussel, som vi heller ikke skal underkende. Altså de her militære overflyvninger af Danmark, uden at der er det, der hedder transponder på. Det vil sige, at man kan lave, altså få ulykker og alle mulige slags overflyvninger, som vi ikke kan detektere med det samme. Hvorfor sker det? Så der er den militære trussel. Vi skal forstå, at Putins krig i Ukraine ikke kun handler om Ukraine, men det faktisk også handler om os. Og der kan man sige, det er meget svært at forsvare. Altså, vi kan jo ikke overskride Ruslands grænser, men vi skal forstå, at vi skal have en tilstrækkelig stærk afskrækkelse. Vi skal være tilstrækkelig afskrækkende. Vi har sådan på mange måder glemt begrebet afskrækkelse. Det er noget, vi snakket om under den kolde krig, men vi skal genopfinde forståelsen af, hvordan det er at være afskrækkende. Og fordi det har vist sig, at det har Putin respekt for.
Du lytter til Radio 4.
Ukraine er kun Putins første stop. Næste stop, det er at true dig og mig, og derfor så skal også Danmark og Europa forberede sig på en potentiel krig mod Putin. Ikke nu, men på sigt. Men hvad hvis truslen ikke kun kommer fra Putin, men også fra den ideologi, som Putin spreder i Rusland og rundt om i verden? Det er spørgsmålet, jeg stiller i dag. Altså, hvad vil der egentlig ske, hvis Putin dør i morgen? Lad os starte med at høre, hvad Ruslands tidligere premierminister Mikhail Kasjanov, en mand, som Putin i dag har stemplet som forræder, svarer på det spørgsmål.
I'm sure just knowing to a certain extent those people around Putin, of course they would like to stop the war. Of course, the majority of Russians would like to stop the war. On the other hand, they don't want to be defeated, and they don't want to suffer because of Ukrainian victory, I would put this way. But they would like to stop the war. So to conclude, to answer this question, any changes in the leadership, I mean just change of Putin, would result in a softerizing the current situation.
Ja, altså Putins inderkreds, siger Mikhail Kasjanov her, og et flertal også af russerne selv ønsker at stoppe krigen. Det er han overbevist om. Og en ændring i lederskabet, hvis Putin dør, hvis han bliver fjernet, vil ændre situationen. Mikhail Kasjanov, altså Ruslands tidligere premierminister, mener altså ikke, at putinismen kan overleve Putin selv. Charlotte Flint Pedersen, hvad er din konklusion på det spørgsmål? Altså, hvis Putin dør i morgen, hvis han er fjernet i morgen, er der så noget, der ændrer sig?
Ja, det er jeg ret overbevist om. Og det er jo ikke sådan, at putinismen i sig selv vil være den dominerende ideologi, når Putin dør, eller hvis han dør i morgen. Men den vil stadigvæk eksistere i det russiske samfund, så spørgsmålet er, hvordan tager man opgøret med det i forhold til at undgå, at den vender tilbage som en dominerende ideologi. Så jeg er sådan set enig med Kasjanov i, at formentlig vil der ske en tilnærmelse til Vesten fra fra de nye magthavere i udgangspunktet, men det betyder ikke, at vi ikke er, at vi bare kan ligesom sove på laverbærene. Det er også derfor, at det er enormt vigtigt, at vi samarbejder med den russiske opposition, med det russiske civilsamfund, både i Europa og i Rusland, i forhold til at gøre dem så stærke, så de kan tage det opgør med putinismen internt i samfundet. Der var jo ikke noget opgør med, man kan sige, stalinismen efter Sovjetunionens sammenbrud, så det skal vi huske, når vi forhåbentlig en dag ikke længere har.
Det er ikke nok at fokusere på Putin i sig selv, men også den her putinisme, den ideologi, som Putin spreder og som også tror os.
Selv tak.
Charlotte Flint Pedersen, direktør i Det Udenrigspolitiske Selskab. Programmet her er sat sammen med mig, Stine Krohmann Dragsted. Camilla Høj Eggers er vores redaktør. Og hvis du har lyst til at høre mit tidligere interview med Ruslands eks-premierminister Mikhail Kasjanov om Putin kan stoppes, så kan du finde det som podcast ved at finde Verden kalder på Radio 4 og så finde programmet den 9. marts for 2 år siden i 2022. Et interview, jeg lavede med Ruslands tidligere premierminister lige efter Ruslands store invasion af Ukraine.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.